Сітуацыя хрысціян у Сірыі, Іраку і Егіпце – гэта поўная трагедыя, адзначыў падчас сваёй першай прэс-канферэнцыі ў якасці апостальскага адміністратара лацінскага патрыярхата Іерусаліма арцыбіскуп Пьер Батіста Піццабала. Яго сустрэча з журналістамі прайшла учора ў Іерусаліме. На землях, дзе зарадзілася наша цывілізацыя, трываючае заганнае кола насілля, здаецца бясконцым, заўважыў ён і дадаў, што гэта сітуацыя пазбаўляе людзей надзеі. Сірыя і Ірак цалкам разбураныя, але таксама і ў святой зямлі ўсё мацней гучыць рэха экстрэмізму і фундаменталізму, які ўмацоўваецца ва ўсім свеце, адзначыў пастар патрыярхату, у які ўваходзяць Ізраіль, Іорданія, Кіпр і Палестына. Паводле арцыбіскупа Піццабалы, сусветныя лідары не маюць плану выйсця з трываючага крызісу. У вырашэнні ізраільска-палестынскага канфлікту трывае застой, бо не хапае гатоўнасці да дыялогу і дзейнасці на карысць справядлівага міру і бяспекі. Наша будучыня здаецца туманнай, але можна бачыць некаторыя промні святла на гарызонце. У першую чаргу дзякуючы кіраўніцтву і пропаведзі папы Францішка, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Пьер Батіста Піццабала быў прызначаны на пасаду апостальскага адміністратара лацінскага патрыярхата Іерусаліма 24 чэрвеня сёлета. Ён нарадзіўся ў 1965 годзе на поўначы Італіі, уступіў у ордэн францішканаў, вучыўся ў папскім універсітэце Антаніянум у Рыме. У 1990 годзе атрымаў святарскае пасвячэнне, пасля чаго працягваў навучанне ў святой зямлі. У 1999 годзе пачаў душпастырскае служэнне ў кустодыі святой зямлі, а з 2004 па 2016 быў яе настаяцелем.